aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnji dan svakako su obilježili sastanci Sindikata obrazovanja, javne uprave i pravosuđa sa resornim ministrima kako bi se postigao dogovor o minimumu procesa rada za vrijeme najavljenih štrajkova koji su poslije ovih sastanaka izvjesniji. U 18 časova Sindikat unutrašnjih poslova razgovarat će sa ministrom Stanislavom Čađom o štrajku i minimumu procesa rada za vrijeme štrajka. U aktuelnostima donosimo i kakve su posljedice ulaska Hrvatske u Europsku uniju na BiH, posebno kada je riječ o izvozu mlijeka. Donosimo i razgovor sa historičarom iz Srbije, Čedomirom Antićem, o rezoluciji o Kosovu i Metohiji koja je nedavno usvojena u parlamentu Srbije. Sa vama su u narednih 50 minuta tonski realizator Draško Vrhovac i u studiju Zorana Marković.
Lažeš me, šta ti to lice krije, slobodno do kraja laži mi. Varaš me, ali to varka nije, to si uvek bio samo ti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To važno nije, samo ako budeš srećniji. Pusti me, jer srce živo nije, a bez tebe mora živeti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film. Pa kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To nije moja priča, to je kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidi. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. Mi nismo bili jedno za drugo.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske ostaje pri odluci da 21. januara stupi u generalni štrajk. Na današnjem sastanku tima vlade Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture nije postignut dogovor za povećanje cijene rada koje je tražio sindikat. Dogovoreno je da se u instrukciji ministarstva direktorima škola o minimumu procesa rada preformuliše stavka o dostavljanju spiska radnika koji stupaju u štrajk i izostavi dio u vezi sa povredom radne discipline. Opširnije je Daniel Lepir.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i nakon današnjih razgovora u resornom ministarstvu kategoričan da 21. januara stupi u generalni štrajk. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske Stevan Milić tvrdi da vlada Republike Srpske nije poštovala zakon o štrajku iza 2008. godine, kao i da je vladina uredba o minimumu procesa rada nezakonita. Na pitanje da li će poštovati uredbu ili će stupiti u potpunu obustavu rada, Milić odgovara.
Odluka naša na snazi 21. januara ide se u generalni štrajk, pogotovo ako se budu neke stvari koje su prijetnja sindikatu, može se desiti potpuna obustava rada, da ljudi na 21. januara ne dođu na posao, ni djece ni radnici, jer mi to imamo pravo, a može se desiti da se i dva dana ne ide na posao, dok se ne nađe neko rješenje i za dva dana ne može neko radnik dati otkaz. U dogovoru sa ministrom mi smo promijenili te stavke zakona koje traže da se, je li to po zakonu bilo da traže, mislim da nije, jer nikada nije bilo traženo od radnika da se potpiše što ide u štrajk, nikada se nije desilo da dođe neko na radno mjesto radnika koji se nalazi u štrajku. A ovo da ne govorim da su prekršene sve međunarodne konvencije, mora ovo što je, kad je u pitanju ovo traženje od radnika da se potpiše, traženje prijetnje da će dobiti otkaz ako ne bude radio itd. Znači to smo anulirali.
Dogovoreno je i da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske preformuliše dio teksta kojim se traži spisak radnika koji stupaju u štrajk na način da direktor organizuje sastanak s predsjednikom sindikalne organizacije do 18. januara radi dogovora o organizaciji minimuma procesa rada. Također dio instrukciji koji se odnosi na zakon o štrajku se izostavlja, što podrazumijeva da zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić i predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
I radnici javne uprave Republike Srpske 21. januara stupaju u generalni štrajk. Na današnjem sastanku sa resornom ministarkom Lejlom Rešić nisu se uspjeli dogovoriti o povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka. U većini upravnih jedinica dogovoren je minimum procesa rada koji predviđa oko 30% ukupnih poslova u organima uprave. Na sastanku Sindikata pravosuđa i ministarke Gorane Zlatković postignut je polovičan dogovor jer u ministarstvu ne pristaju na vraćanje cijena rada. Za petak je najavljen novi sastanak. Opširnije Predrag Vulin.
Nema dogovora o povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka, ali odluka o minimumu procesa rada koju su postigli sindikalci sa poslodavcima nije sporna, izjavila je resorna ministarka Lejla Rešić.
Razgovarali smo dakle o stavu sindikata uprave vezano za cijenu rada i uredbu o minimalnom procesu rada. Kada je riječ o uredbi o minimalnom procesu rada, većina republičkih uprava, ministarstava i republičkih upravnih organizacija donijela je akte o minimalnom procesu rada. Imamo nekoliko agencija ili uprava koje su tokom dana ili će tokom sutrašnjeg dana također još uvijek su u fazi pregovora sa svojim sindikatima ili radnicima i trebalo bi da donesu također akte o minimalnom procesu rada. Kako smo razgovarali sa predsjednikom i predstavnicima sindikata uprave, te odluke nisu sporne, tako da u tom smislu nemamo nekih nejasnoća. Kada je riječ o cijeni rada, odnosno zahtjevu Saveza sindikata da se cijene rada podigne. Nismo postigli saglasnost, ekonomska politika je, kao što znate, usvojena, također i budžet Republike Srpske. Mi kao vlada Republike Srpske nismo bili zadovoljni i nismo bili srećni što smo morali, dakle, pristupiti smanjenju plata radnika, ali ovo je jedan od načina da garantujemo svim zaposlenima da će i dobiti zarađene plate, a i ova sredstva, dakle, su, kao što već znate, kao što je ranije bilo govora, preraspoređena za neke druge namjene, kao što su podsticaji poljoprivredi, kao što je stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija i ostale namjene.
U većim upravnim jedinicama dogovoren je minimum procesa rada, potvrdio je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac, a očekuje se da će se sve jedinice o tome usaglasiti u narednih nekoliko dana.
Sindikat uprave nije posebno nigdje uticao na donošenje odluke o minimum procesa rada, to je ostavito sindikalnim organizacijama unutar, znači unutar ministarstava, uprava i upravnih organizacija, i u većini slučajeva sindikalci i poslodavci se dogovorili o tom minimum procesa rada koji je do nekih 30% od ukupnih poslova, da ne kažem uprave, upravne organizacije, svakog pojedinačnog organa uprave Republike Srpske. A nije još u nekoliko u Zavodu za zapošljavanje, fondu zdravstva, još u nekoliko nije doneseno, a evo mi očekujemo da će ovi danas sindikat sa svojim poslodavcima uspjeti da to uradi. Normalno, mi danas nismo postigli nikakav dogovor što se tiče cijene rada i povlačenje zakona o platama za zaposlene u javnim službama, i sindikat ostaje pri svom stavu i dalje da traži vraćanje, potpisivanje cijene rada kao obaveze vlade i sindikata, da svake godine prije čak usvajanja budžeta donese odluku o najnižoj cijeni rada. Ta zakonska odredba postoji u zakonu 5 godina i nijedne godine do sad vlada nije ispoštovala član 6 ili 7 zakona, zavisi kako kod koga, o obavezi da se sindikatima potpisuje najnižu cijenu rada za tekuću godinu. Znači, mi se pozivamo na to, a onda da u narednih 5 ili 6 mjeseci sjedemo i da pravimo pravičniji način raspodjele unutar organa uprave ili budžetskih korisnika. Ja samo još nekoliko moram stvari da kažem i vama, zato što se u javnost stiče slika o velikim platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske. Ja vam moram reći da su plate, predviđene plate ovim zakonom za čistačice 320 maraka, ali se u jednom članu poziva na to da će biti isplaćivane u skladu sa odlukom o najnižoj plati u Republici Srpskoj. Znači, bit će 370 maraka. U tu platu je uračunat regres i topli obrok. Plata KV radnika 400 maraka, plata VKV radnika 480 maraka, plata srednje stručne spreme 400, 480 i 560 maraka, prosječna plata je 480 maraka, više stručne spreme 640 maraka, 720 i 800, prosječna je 720 maraka, i to je, znači, plata u kojoj ulazi, u koju ulazi topli obrok i regres. Što se tiče nas, ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada i povlačenja ovih zakona, do štrajka će doći.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković rekla je da je postignut dogovor o minimumu procesa rada. Kada je riječ o cijeni rada, u sindikatu nisu željeli da popuste, iako je ministarstvo ponudilo alternativu, kaže ministarka Zlatković.
Da sindikat pravosuđa prihvati smanjenje plata u pravosuđu i kazneno-popravnim ustanovama za prvih 6 mjeseci 2013. godine, da idemo u primjenu usvojenih zakonskih propisa u pogledu smanjenja plate zaposlenih u pravosuđu i kazneno-popravnim zavodima, a nakon ovih 6 mjeseci da vršimo pregovore, odnosno da u toku tih 6 mjeseci u pogledu kada će se primjenjivati smanjenje plate u pravosudnim institucijama, da vršimo pregovore kako i na koji način da dođemo do zajedničkog rješenja. Znači, imamo ponuđena dva rješenja. Jedno rješenje od strane sindikata, drugo je od strane Ministarstva pravde. Vidjet ćemo u narednom periodu, odnosno u daljim našim pregovorima, da ćemo doći do nekog zajedničkog. Razgovarali smo oko rješenja u pogledu minimuma procesa rada koji treba da se održi u pravosudnim institucijama za vrijeme štrajka. Mogu vam reći da smo dogovorili, evo i saopštit ću ovo, da smo dogovorili oko minimuma procesa rada za vrijeme održavanja štrajka i mislim da smo mi jedini u Ministarstvu pravde i predstavnika sindikata iz oblasti pravosuđa koji smo na naše obostrano zadovoljstvo postigli zajednički dogovor kada je u pitanju minimum procesa rada koji treba da se održava, odnosno da se odvija u pravosudnim institucijama za vrijeme štrajka.
Predsjednik sindikata radnika u pravosuđu Siniša Petrović objasnio je da će ove institucije raditi sa 20% kapaciteta i da time neće biti ugroženo funkcionisanje sistema.
Koji u suštini znači 20% radnika u pravosudnim institucijama za vrijeme štrajka će raditi, ostali neće. Ispoštovat će se dio oko hitnih slučajeva ili eventualnih vanrednih situacija, oko pritvorskih predmeta. To je dio koji će se ispoštovati za vrijeme štrajka, ostali radnici neće raditi. A što se tiče dijela koji se nismo dogovorili, imamo dva zahtjeva. Jedan je naš zahtjev sindikata u kojem smo isključivi i pri kojem ćemo ostati. To je cijena rada 110 maraka, ništa ispod toga nema. Dalje, možemo razgovarati jedino o tome da se, to je naš prijedlog bio, da se to ide sa cijenom rada od 110 maraka u narednih 6 mjeseci, a da se u tom periodu razgovara o načinu gdje iznaći nedostajućih sveukupno 56 miliona za plate. Samo to. S druge strane imamo drugi prijedlog da se smanje plate za 6 mjeseci i pada nakon tih 6 mjeseci. Proba se nešto iznaći, ali mi to prihvat nećemo. I to je suština. To je suština. Ono što smo još danas faktički ocijenili jeste da smo dobili potvrdu da je i ovo resorno ministarstvo dio vlade, a da vlada zajednički donosi stavove i odluke. Koliko resorno ministarstvo jeste u mogućnosti to da uradi, oni su pokušali, ali dogovora nema.
Najavljeno je da će u petak biti održan novi sastanak takozvanog mirovnog tijela na kome će ponovo ukrstiti argumente za i protiv štrajka u pravosuđu.
Ramenom mi usne zatvaraš, onim desnim, o moj bolj.
Bože, u očima novo nebo mi otvaraš. Hodat ću za tobom cele noći, toliko znam u ovom trenu. Samo vidim zaljubljenu ženu i jedan trav u vremenu. Pod vodom staze nema, ne postoji put. Idi dnom za mojim snom, ja te negde čekam ko Eva s jabukom. Otpiši sve bivše, za tebe srce diše, jer znam da mesta ima tu pored tebe u oblaku dima. Otpiši sve bivše, jer ja te želim više. Izgovori mi ime tog trenutka, ćeš znati da voliš me.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Upravo smo dobili informaciju da je na magistralnom putu Lapišnica Ljubogošta u mjestu Bulozi došlo do većeg odrona, pa se saobraćaj odvija otežano jednom kolovoznom trakom u dužini od 20 metara. Ovakav režim saobraćaja biće aktualan cijele noći, a sutra u jutarnjim časovima ekipe Romanija Puteva će pokušati otkloniti kameni materijal sa kolovoza. I na ostalim dionicama, usjecima i pored kamenih kosina, vozačima skrećemo pažnju na učestale odrone. Saobraćaj se na svim važnim putnim pravcima u Republici Srpskoj odvija redovno po mokrim i klizavim kolovozima. Za više informacija pozovite 1285.
Nakon upozorenja iz Automoto Saveza Republike Srpske nastavljamo sa aktuelnostima, donosimo priču o implikacijama ulaska Hrvatske u Evropsku uniju na BiH. Bosna i Hercegovina se priprema da sa što manje posljedica dočeka 1. juli, dan kada se granica Evropske unije pomjera na granicu Hrvatske, koja postaje punopravna članica Evropske unije. U kampanju informisanja javnosti o uticaju ulaska Hrvatske u Evropsku uniju na građane BiH uključila se i Direkcija za evropske integracije BiH, koja je zahvaljujući sredstvima Evropske unije pripremila tri tonska i video zapisa o ovoj temi. Oni se odnose na problematiku izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Hrvatsku nakon 1. jula, izvoz prehrambenih proizvoda i izgradnju neophodnih graničnih inspekcijskih prelaza. Ističemo da sadržaj ovih priloga ne odražava stavove Evropske unije. Danas emitujemo prvi prilog iz ovog serijala koji se odnosi na posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju po izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u ovu susjednu državu. Radan Škipina.
Daleko od politike, administrativno-zakonodavnih pitanja i strogih pravila Evropske unije, priča o mlijeku u Bosni i Hercegovini počinje na visoravnima Romanije, gdje Saša Kapović ima 10 krava muzara, a prodaja mlijeka je glavni izvor prihoda za njegovu porodicu. Diskusija o mogućem prekidu izvoza mlijeka u Hrvatsku došla je i do njegovog imanja. Saša smatra da je to samo jedna u nizu poteškoća s kojom se suočavaju bosansko-hercegovački poljoprivrednici.
Plaćanje mlijeka kasni, imamo ljude kojima 3 mjeseca nije plaćeno mlijeko. Majska, u RS-u je znači zadnja majska premija bila Znači, nemoguće je održati stočni fond na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Mlijeko s imanja Saše Kapovića otkupljuje mljekara Milkos iz Sarajeva. Oko 50% od ukupnog izvoza Milkos proda na tržište Hrvatske. Prekid izvoza u Hrvatsku bi za ovog proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina značio gubitak velikog i važnog tržišta, ističe direktor Milkosa Adin Fakić.
Gubitkom tržišta Hrvatske i gubitkom mogućnosti plasmana 50 miliona litara mlijeka na to tržište, 50 miliona litara mlijeka ostaje u Bosni i Hercegovini. Mljekare koje su ga prodavale u Hrvatskoj, prodale bi ga u Bosni da su mogle. Dakle, dobit ćemo višak, ogroman višak mlijeka koji će se vrlo negativno odraziti na same proizvođače mlijeka.
U Ministarstvu za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH priznaju da je mnogo vremena izgubljeno, ali isto tako napominju da je mnogo posla urađeno otkako je članstvo Republike Hrvatske u Evropskoj uniji postalo izvjesno. Osim usvajanja takozvanog higijenskog paketa, prenesene su ovlašćenja na institucije koje prate proizvođače u usaglašavanju sa standardima Evropske unije, dok je Institut za akreditaciju BiH postao član akreditacijskog sistema u Evropi. Najteži dio posla, smatraju u ministarstvu, bit će da se uspostavi i održi lanac odgovornosti koji će garantovati kontinuiranu kontrolu primjene evropskih standarda u proizvodnji. Taj lanac prije svega čine institucije za veterinarstvo i inspekcijske službe, kaže pomoćnik ministra Dušan Nešković.
Nije problem što se tiče regulative, priprema, institucija, to je uglavnom završeno. Nije problem prehrambeni objekata, objekti koji rade preradu proizvoda životinjskog porijekla, prvenstveno mesa i mlijeka. Više je problem kako osigurati lanac, učešće svih institucija, sigurnost da te institucije rade svoj dio posla i da jedne drugima pripomažu da u tom lancu funkcioniše sistem i da se osigura da roba izađe na tržište Europske unije.
Upravo u toj neizvjesnosti leži ključ zabrinutosti privrednika u Bosni i Hercegovini, koju dijeli i direktor Milkosa Adin Fakić.
Dakle, stvar je jednostavna. Mi još uvijek stojimo u redu, čekamo da država i EU legislativa ujednače svoje zakonske okvire i nama omoguće kroz to da apliciramo za EU izvoznički broj.
Predstavnici spoljnotrgovinske komore BiH slažu se da je veliki korak učinjen usvajanjem takozvanog higijenskog paketa i ostalih regulativa o sigurnosti hrane. Ipak, do službene dozvole za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Hrvatsku potrebno je još vremena, naglašava Igor Gavran iz spoljnotrgovinske komore BiH.
Čak i da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina ispunjava sve uslove, da bi se to potvrdilo, neophodna nam je Komisija Evropske unije koja će doći u nekom skorom narednom periodu, koja će provjeriti i pogona gdje se mlijeko proizvodi i same institucije koje vrše nadzor. I ako sve to bude savršeno, usklađeno, onda je do vremenskih rokova Evropske administracije da li će potvrda o ispravnosti ispunjavanja uslova stići na vrijeme ili će ipak zbog kašnjenja same te procedure možda doći do određenog prekida u našem izvozu.
Predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini imaju jasne stavove o ovom pitanju, te, kako objašnjava Zora Stanić, samo usvajanje neophodnih zakona nije dovoljno.
Bosna i Hercegovina treba da sprovede usvojeni higijenski paket, kao i da usvoji i sprovede pravilnik kojim se daje odobrenje prehrambenim poslovnim subjektima za izvoz u Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina također treba da usvoji i sprovede seriju tehničkih regulativa Evropske unije koje su u vezi sa hranom.
Vremena za ispunjenje preostalih obaveza je vrlo malo, čak imajući u vidu i produženje roka do jula 2013. godine. S tim se slažu predstavnici nadležnih institucija kao i privrednika u Bosni i Hercegovini. Ono što je izvjesno je da popusta neće biti, te da se obaveze koje se tiču usklađivanja standarda u proizvodnji moraju ispuniti da bi izvoz bosansko-hercegovačkih proizvoda na Hrvatsko, a time i veliko tržište Evropske unije, mogao biti nastavljen nakon jula 2013. godine.
Sam kasno iz velikog grada, poljubac majci izletih vam da sretnem te. Kafić kod stjene, sjediš sama i sjednem ja.
lijepo te vidjet nakon tolkih godina. Te pričaš o nama, ja pijem već drugu. Reci mi srećo koliko košta da naplatim tugu. Jer bili smo ljubav koju zato mi se smiješne. Bili smo, ali više nismo. Ma još si Bogom dana ti, moja stara rana si. Još me nježno ubijaš, samo ti to znaš. Još si nepobjediva, valjda to je sudbina. Amiga, poznata lica, al puno mlađa, ko je to? Zameriš mi smo, još te čuvam, kažeš lako. A meni dođe da zaplače tako. Ma još si Bogom da.
Aktuelnosti. Jedino dobro rješenje za Srbiju je podjela Kosova, smatra istoričar iz Srbije Čedomir Antić, osvrćući se na rezoluciju o Kosovu i Metohiji, koja je nedavno usvojena u parlamentu. Ovaj dokument ne donosi ništa novo, a vlast u Srbiji, nažalost, nije sazrela da donese odluku o podjeli Kosova, kaže Antić. U razgovoru za naš radio, Čedomir Antić komentariše postavljanje spomenika vojnicima takozvane OVK u Preševu, ali i medijske napise o mogućim vanrednim izborima u Srbiji. Razgovarala Ivana Frank.
Gospodine Antiću, rezoluciju za Kosovo i Metohiju, odnosno rezolucija za Kosovo i Metohiju dobila je veliku podršku u parlamentu Srbije. Podrška je došla i od strane Srba sa Kosmeta. Po čemu se ova rezolucija razlikuje od prethodnih koje je donosila Skupština Srbije i vlada i da li je uopšte moguće očekivati nova i bolja rješenja za srpski narod na Kosovu?
Republika Srbija je donosila više rezolucije i deklaracije o Kosovo i Metohiji tokom proteklih 12 godina. Dodao bih da većina njih je suštinski pokušavala da pronađe rešenje u jednom pravnom vakumu koji postoji u politici velikih sila prema Srbiji. Ta politika je apsolutno nepoštena i nepravedna i velike sile, pre svega mislim na Saveznu Republiku Nemačku i Sjedinjene Američke Države, su ratovale protiv Srbije zato što ona branila Albancima da učine nešto na što su Srbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini imali pravo po ondašnjem ustavu, a protiv tog prava su Amerika i Sjedinjene Američke Države i Savezna Republika Nemačka ratovale. Tako da Srbija je ratovala jeli, u nekoliko navrata, odnosno srpski narod je ratovao u nekoliko navrata i različitih razloga i bio uvek suočavan sa prosto nepravednim stavom velikih sila. Međutim, se vratim na ove rezolucije. Taj vakum je pronađen u činjenici da velike sile nisu jedinstvene oko toga da li Kosovo da bude nezavisna država ili ne. I Srbija je bila spremna da prihvati svaki status Kosova i Metohije koji bi podrazumevao da formalno ta oblast ostane u sastavu Republike Srbije. Ta naravno politika je bila delimično neuspešna, delimično je bila partijska, partijaška, do kraja neizgrađena i vrlo često su političari kao što je Boris Tadić, kao što je Mlađan Dinkić, kao što je Tomislav Nikolić, to radili iz čisto partijskih razloga. Jedini koji je verovao tu prilično zatvorenu i neinventivnu politiku bio Vojislav Koštunica. Međutim, Srbija je istovremeno donosila i rezolucije, odnosno zakone slične ovome. Dakle, posle pogroma od 17. marta 2004. godine, kada je 2.500 srpskih kuća srušeno, kada su srušeni i oštećeni verski objekti 26, kada je ubijeno 19 ljudi, Srbija je donela zakon o decentralizaciji i regionalizaciji Kosova i Metohije. Kasnije su i tadašnji potpredsjednik vlade Labus i nešto kasnije predsjednik Republike Tadić predlagali stvaranje entiteta na Kosovu. I to je put suštinski ka sporazumu koji, obzirom na odnos velikih sila prema Kosovu i činjenici da u ovom trenutku već većina država članica Ujedinjenih nacija priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, to je put ka podeli. Podeli kao jednom kompromisu. Dakle, jeste granice su nepromenjive, ali ako se narodi dogovore, oni mogu da promene granice, naravno. Nažalost, u Srbiji nije sazrela elita za to. Narod je već dugo vremena većinom za to i to je pokazalo istraživanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju iz 2007. 2008. godine. Međutim, politička elita to ne želi iz mnogo razloga. Prvo zato što to podrazumeva da će biti kažnjen na izborima, jer narod koji želi većinom podelu ne želi da nagrađuje one koji do nje dovedu, što je logično. U Velikoj Britaniji i Francuskoj je narod kažnjavao pobednike u ratu na prvim sljedećim izborima. To je logično. Logično ponašanje naroda. Sa druge strane, postoje veliki novac koji se izdvaja svake godine za Kosovo i Metohiju. Taj novac je toliko veliki da je to, taj novac je skoro ravan budžetu Bosne i Hercegovine kao države. Tako da, u takvim uslovima, naravno, naši političari pokušavaju da se izvuku od rešavanja i da prebace rešenje na neku novu generaciju političara. Međutim, sada smo došli u poziciju da nova vlada je prilično slaba, podložna je pritiscima velikih sila, zadužuje se dvostruko duže u sekundi nego prošla vlada. Dakle, prošla vlada se zaduživala 53 evra u sekundi, ovi se zadužuju 130 evra u sekundi i to oni nemaju neprijatelje na desnici u parlamentu. Dakle, sve radikalnije političke grupacije su izvan parlamenta i oni bi se želeli da reše, ali, nažalost, Savezna Republika Nemačka i Sjedinjene Američke Države im ne daju prostor da to rešenje postignu bez velikog poniženja. I upravo zbog toga je ova rezolucija, pored toga što je predvidela kao cilj Srbije uspostavu srpskog identiteta, ona je da bi se postigao što širi kompromis i što širi konsenzus, dovela do toga da ponovo Srbija tvrdi da će Kosovo biti autonomija u njenom sastavu, pa će onda biti srpska autonomija u okviru autonomije, čime je stvar dodatno zakomplikovana, rešenje relativizovano, a naravno sve one strukture koje su i ranije radikalizovale Srbiju iz inostranstva su počele da deluju. Od, naravno, Albanaca iz Preševa i Bujanovca koji se bune samo onda kad albanskom nacionalizmu na Kosovu to treba. Dakle, nikad zbog nepravdi koje se njima čine, nego uvek kada je to potrebno. Oni su jedinstven slučaj stanovništva koji se bunilo protiv demokratske vlasti, a ne protiv nedemokratske vlasti. Dakle, bili su mirni od ova Miloševića, onda su se bunili kad je došao Đinčić. Dakle, to je potpuno neverovatno. I naravno, to je, nažalost, podržano. Možda ne otvoreno, ali posebno je podržano od strane Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Nemačke. Srbija je zbog toga, eto, sada opet u jednom problemu. Nemamo razumijevanje velikih sila. Unutrašnje jedinstvo je ponovo lažno. Rezolucija i pre toga platforma su dodatno relativizovane tvrdnjom da Srbija tu zajednicu opština predlaže, a da je spremna da prihvati po tom osnovu kompromis. Tako da mislim da će sve da se završi tako što će kroz 6-7 meseci ova platforma bude zaboravljena, kao i zakon o decentralizaciji i kantonizaciji Kosova iz 2004. godine, koji je donala Narodna skupština Republike Srbije skoro jednoglasno, mislim da nije bilo poslanika koji su glasali protiv, a Srbija će ponovo morati da da neke ustupke. Sada to više neće biti granice, sada će to biti verovatno sudstvo, posle će to biti i vojska kosovska, a na kraju negde 2020. godine, a možda i ranije ako budemo u lošim ekonomskim situacijama, odnosno u lošem ekonomskom stanju u kojem smo danas, a bit ćemo samo u gorem, kako stvari sada stoje, razmenit ćemo i te famozne ambasadore.
Ne smiruje se ni prašina oko podizanja spomenika poginulim pripadnicima OVK u Preševu. Vlada Srbije kaže da će reagovati, međutim ne spominju kada će biti uklonjen spomenik. S druge strane, Albanci s juga Srbije traže pomoć Albanije, Kosova, međunarodne zajednice. Šta nam govori ovaj primjer?
Ovaj primjer govori da Srbija, nažalost, nema dostojnu vlast. Dakle, podizanje tog spomenika moralo je s mesta da je zove reakciju policije i vojske. I svaka pobuna, posebno povlašćenih teritorija, kao što su Preševo i Bujanovac, gde te opštine dobijaju 40 miliona evra više godišnje nego bilo koje druge dve opštine u jugu Srbije, samo zato što u njima žive Albanci, mora da izazove odmah udar vojske i policije. Dakle, taj spomenik nije sporan kao spomenik ljudima koji su žrtve. Taj spomenik je prvo spomenik vojnicima. Dakle, vojnicima koji su paravojnici, pobunjenicima, teroristima. Ti ljudi su skrivili smrt mnogobrojnih policajaca, ali i civila. Među njima i albanskih civila. Ne bi bilo sporno, opet kažem, da se podigne spomen ploča i pripadnicima paravojne formacije. Ali je sporno to što je taj spomenik ispred opštine na kojoj je zastava strane države, pošto Albanci sa juga Srbije se za sve ove godine nisu pobrinuli da donesu svoju narodnu zastavu, već koriste zastavu Republike Albanije, čak i zastavu Kosova. I konačno, ključni sporni segment, to je znak terorističke organizacije. Nesumnjivo terorističke organizacije, takozvana oslobodilačka vojska Preševa, Bujanovca i Medveđe. Možete misliti koliko je to oslobodilačka vojska kad u Bujanovcu i Medveđe su Srbi većini. Posebno u Medveđi. Konačno, danas mi naravno imamo prilike da vidimo i delovanje nevladnog sektora koji ovde u Beogradu prima ogroman novac od velikih sila koje su naklonjene stvaranju velike etničke čiste Albanije, koji tvrde da su ti ljudi amnestirani. Pa da li čini se da je neko amnestiran, ga preporučuje da mu se podigne spomenik? Dakle, nije zabranjeno da ti ljudi budu sahranjeni po svojim običajima, nije zabranjeno da im se na groblju podigne spomenik. Ali je veliki problem da je u jednoj pravnoj državi ispred skupštine opštine koje predstavlja tu državu, jedan narod koji ima sva prava, ona prava koje Srbi nemaju na Kosovu i Metohiji, koje Srbi nemaju u Albaniji posebno. U Albaniji Srbima nije dozvoljeno da se izjasne su Srbi još uvijek. U Albaniji Srbi nemaju pravo da vrate svoje imena i prezimene. I ne samo Srbi, nego i ostali Sloveni. Ima tamo i Bošnjaka. Nego imaju pravo posle demokratizacije da vrate ili ime ili prezime. I u takvoj jednoj sredini jedna politička elita, nazovimo elitom, mada je ona kriminogena u svojoj strukturi od samog početka, je podigla ustanak 2000. godine posle promjena u Srbiji da bi otežala situaciju demokratske Srbije. I taj ustanak nije ugušen, a trebalo da bude ugušen. Trebalo da bude ugušen na način na koji se takvi ustanci guše u Evropi, ako se ikada tako nešto može da se dogodi u Evropi. U krajnjoj liniji trebalo da bude ugušen na način na koji su legitimna prava srpskog naroda uz pomoć američkih država ugušena u Hrvatskoj. To se nije dogodilo. Postignut je kompromis. Iako nam je to vraćeno tako što su oni posle 8 godina u trenutku kad to treba njihovim sunarodnicima na Kosovu, kad im treba radikalizacija u Srbiji, da bi lakše prognali Srbe sa severa Kosova, podižu spomenik. Prema tome, to je jedna kriza koju su jako doprinule Sjedinjene Američke Države i Savezna Republika Nemačka, i u toj krizi se sada testira da li je Srbija pravna država. Nama ne treba država ekstremista, radikala, socijalista, koji bi poslali paravojnu formaciju na civile tamo, ali ne treba ni državu u kojoj predsjednik vlade i prvi potpredsjednik vlade pregovaraju sa ambasadom kako da reaguju na kršenje ustava i zakona. Nama treba nešto između. Treba nam evropska pravna država koja funkcioniše.
Gospodine Antiću, za kraj još jedno pitanje. Sve više se pojavljuju u novinama natpisi, čak i neki izvori iz SNS-a potvrđuju da bi ove godine moglo doći do vanrednih izbora u Srbiji. Koliko je to izvjesno? I evo, najave su i da bi Vučić trebao biti novi premijer.
Ja pretpostavljam da je reč o medijskim spekulacijama zato što Srbija nije u prilici da ide na izbore. Mi imamo jako lošu ekonomsku situaciju za koju su u najvećoj meri krive političke elite. Pre svega Demokratska stranka, ali ne treba zaboraviti G17+, koji je zao duh srpske ekonomije još od 2006-2007. Godine, kada je potpuno otišao u demagogiju i populizam. Tu je naravno i činjenica da ova sada vlada nije ni 6 mjeseci na vlasti. Jedino što preporučuje nove izbore, to je činjenica da je malo porasla popularnost stranke Tomislava Nikolića i posebno Aleksandra Vučića kao prvog potpredsjednika vlade. Međutim, koliko god njih sada malo i zavaravala sopstvena propaganda, pošto kontrolišu veliki broj medija, državnih i ovih privatnih, žutih i belih, oni teško da mogu da dobiju preko 50% na tim izborima, a lako može desiti da neke njihove štule, kao što je G17, nestanu s političke scene. Tako da svaka kasnija koalicija biće skuplja nego ova sad. I meni se čini da postoje određeni krugovi koji žele da tom spekulacijom o izborima posvađaju sadašnju vladajuću koaliciju koja je u sporu, ali taj spor, koliko ja vidim, nije spor oko borbe protiv korupcije ili oko Kosova. Taj spor je oko vlasti. Isključivo je oko vlasti. I takav je bio i spor između DS-a i DSS-a 2001. godine. On je naknadno postao načelan, ali u samom početku to je spor oko podjele vlasti. Jer neko ko je bio na podršci od 28-9%, sad ima podršku 39% i žao mu je što do kraja mandata teško da može da održi tu vrstu popularnosti. I oni bi hteli kao ljudi koji su jeli brokeri na berzi da sad prodaju svoje akcije. A ne shvataju da nas izbori ne samo da koštaju stotine miliona evra, jer tu treba da računamo na to da država finansira stranke i njihove kampanje, znači stotine miliona evra, već izbori odlažu 6 do 9 mjeseci svaki ozbiljan posao u državi.
Evo, gospodine Antiću, mnogo vam hvala za razgovor.
Hvala vama.
A pravoslavna Nova godina proslavljena je i u Ujedinjenim nacijama. Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić organizovao je proslavu Srpske Nove godine i predstavljanje Srbije u Velikoj sali Generalne skupštine u Njujorku. Nastupio je hor Viva Vox koji je otpjevao više poznatih melodija tradicionalnih srpskih i svjetskih pjesama. Govoreći o ulozi Generalne skupštine, Jeremić je napomenuo da su otkada su slobodni narodi svijeta zauzeli svoja mjesta u ovom domu nakon epske pobjede nad fašizmom, ovi zidovi bili svjedoci nezaboravnih trenutaka koji su u mnogome odredili sudbinu naše planete. On je podsjetio da je 7 svetinja iz Srbije upisano u listu svjetske baštine UNESCO-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je nagrađen aplauzom za čestitku na srpskom jeziku, a hor Viva Vox ovacijama nakon završnog izvođenja a kapela Marša na Drinu. Generalni sekretar je upozorio da je previše porodica širom svijeta dočekalo ovu godinu sa željom da bude manje bolna nego prethodna, da imaju dovoljno hrane, da izvuku svoje članove iz nevolja i omoguće djeci bolji život i obrazovanje.
Dobro večer. Hvala Srbijo. Svečna doba godina.
Oh,
Evo i stigli smo i do kraja današnjih aktuelnosti. Emisiju realizovali Danijel Lepir, Predrag Vulin, Radan Škipina, Ivana Frank, tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. Prijatno večer.